Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаучуларын. Азаттык радиосунун апта тынысы багдарламасы менен тааныштыруубуздун алдында осу такырыпка илинген маңызды такырыптарды атап өтейин. Казакстанда президент шайлоо алдындагы Наурыз мерекеси түрлүү шаралар менен кең алкымда аталып өттү. Эл тәуелсиздигине арналган окуучулар айтысында президент Назарбаевка мадактаулар айтылды. Шайлоого бир апта калганда дауыс берүүгө катышпайбыз деген топтор катары өсүп, Алматыдагы жатакана тургундары менен Кашаган кенишиндеги жумушчулар шайлоого бойкот жарыялайтындыктарын айтып отур. Шайлоодо бакылайтын коомдук комиссия Назарбаевден башка үмүткерлер үгүт насихатты дурус жүргүзбөй жатыр деди. Ал соңку жаңылыктарда одактас күчтөрдүн көмөгү менен Ливия көтөрүчүлөр бир катар аймакка бакылауда алып отур. Сириядагы көтөрүлүштөн 2 адам каза тапкан соң Латакия каласына армия жасактары енгизилди. Ауганстанда талиптер 50 шакты полицияны басып кеткен. Құрметті тыңдаушыларым, соңғы жаңалықтар мен қазір толығырақ Үкілей Бестей таныстырады. Халықаралық одақтас күштердің әуе соққысы Ливия көтерілісшілерінің Муаммар Каддафи жасақтарынан бірқатар аймақтарды қайтарып алуына жол ашты. Ливия оппозициясы сенбі күні Ливияның стратегиялық қаласы Аждабия қаласын қайта алды. Одан кейін көтерілісшілер бақылауында болған Бенгази мен мұнайлы қала Тобруганға жол ашылды. Көтерілісшілер сондай-ақ Брега порты қаласында қайтарып алғандарын айтуда, Франция өз соғыс ұшақтары Мисрата әуе базасы сыртында Ливияның 5 әуе кемесімен 2 тікұшағын атып түсіргенін айтып отыр. Каддафи үкіметінің өкілі Аждабия мен серте жолдарына да әуе соққылары беріліп, бірнеше әскер мен бейбіт тұрғындар қаза тапқанын хабарлады. Ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс Каддафиді өз әскері өлтірген адамдар мәйітін әуе шабуылы болған жерлерге жинап қойды деп айыптады. Жапониядан жексенбі күні түскен хабарлар қарағанда зілзала мен цунамиден бұзылған Фукусима атом электр станциясындағы реактордан жоғары деңгейдегі радиация тараған соң жұмысшылар қауіпсіз аймаққа шығарылды. Бұл зауыттың операторы Токионың электр қуаты компаниясының Reuters агенттігіне хабарлауынша, нөмірі 2-ші реактордан қалыпты нормадан 10 миллион есе асатын радиация тараған. Үкімет өкілі Юки Эданың айтуынша, Әлбетте, радиация өте жоғары деңгейде тарай бастаған соң жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек болды. Біз радиацияны әшейін алып сыртқа тастай сала алмаймыз. Ондағы радиоактивті заттарды басқа жерге тастау керек болады, ол үшін нақты бір уақыт керек деді Эдано. Сонымен қоса ядролық станса маңындағы теңіз суынан жоғары радиоактивті йод деңгейі анықталды. Біріккен ұлттар ұйымының атом істері жөніндегі агенттігі Жапонияның ядролық дағдарысы әзір аяқтала қоймайды деді. МАГАТЭ директоры Юки Амано Нью-Йорк Таймс басылымына берген сұхбатында Жапонияның атом электр станциясындағы жұмыс қалпына келу үшін бірнеше апта керек болады деді. Сирия билігінің хабарлауынша, Латакияда үкіметке қарсы шерулер кезінде 2 адам қаза тапқан соң, ел армиясы портты қала аймағына орналасты. Шеруге қатысқандар сенбі күні қауіпсіздік күштері биліктің бас партиясының штаб пәтеріне өрт қоймақшы болған көтерілісшілерге оқ жаудырды деді. Бірақ Сирия билігі шерушілерге шабуылдады деп қарулы топты айыптап отыр. Латакия қаласындағы оқиғалар жұма күні Дера мен басқа да аймақтарда президент Башар Аль-Асад билігіне қарсы шеру кезінде 20-дан аса кісі қаза болған соң орын алып отыр. Сирия билігі қақтығысты елде жікшілікті қоздырмақ болғандар жасады деп шеруде барлығы 27 адам қаза тапқанын айтты. Шеру белсенділері болса, наразылықтар басталған 2 аптаға жуық уақыт ішінде 126-дан аса кісі құрбан болды дейді. Сирия үкіметінің хабарына қарағанда шерушілерді тыныштандыру мақсатында 260 тұтқын босатылған. Йемен билігіндегі партия мен оның жетекшісі ел президенті Али Абдулла Салих жексенбі күні елдегі бірнеше аптаға созылған үкіметке қарсы шерулерді тоқтату мақсатында жиын өткізеді. Йеменді 32 жыл басқарып отырған Салихты биліктен кетуге шақырған шерулерге 2 айдай уақыт болып қалды. Йемен президенті сенбі күні кешкісін өзінің лайықты жағдайда биліктен кетуге дайын екенін айтқан. Салих Йеменде орналасқан Аль-Қайда тобымен күресте Ақш пен Сауда Арабия елдерінің одақтасы болып келген еді. Тунис пен Египеттен кейін қаңтар айында Йеменде басталған билікке қарсы шерулерден бері 80 адам қаза тапты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Талибан жауынгерлері жексенбі күні Ауғанстанның 50 шақты полиция қызметкерін ұрлап әкеткен. Аймақтың билік өкілдері бұл мәліметті растап отыр. Полиция офицерлері жалақыларын алу үшін Нуристан провинциясына барып келе жатқанда Кунар уәлаятының Чападара ауданында ұсталған. Соңғы айларда Талибан батысты қолдайтын ауған үкіметіне қарсы күресін күшейтіп отыр. Ауғанстан шілде айынан бастап елдің 7 аймағының қауіпсіздігіне жауапкершілікті одақтас күштерден қабылдап алатын болады. Лондон бийлигинин хабарлауынча, полиция менен шерүүчүлөр арасында болгон кактыгыста бир нече адам шараланып, 200 аса киши камоого алынды. Сенби күнү Улуубритания астанасында болгон өкмөткө каршы шерүүгө 250 000 адам чыгып, алар өкмөттүн бюджет тапшылыгын реттөө үчүн коомдук кызматтардагы чыгымдарды кыскартууна каршылык таныткан. Полициянын айтуунча, элдин әлеуметтік және экономикалық саясатына қарсы шеру негізінен бейбіт басталып, бірақ кейбір топтар шеру өтіп жатқан үлкен көшедегі дүкендерге шабуылдап талқандай бастаған, анархистер ғимараттарға өрт қоя бастаған соң полициямен қақтығыс болған. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда полициямен қақтығыста 214 адам қамауға алынып, 84 кісі жарақат алды. Жексенбі күні Оңтүстік Корея өткен айда өз аймағында балық аулап жүрген кемесімен ұсталған 27 солтүстік кореялықты еліне қайтарды. Солтүстік Корея ол қайықта болған барлық 31 азаматтын қайтарып алуды талап еткен, бірақ Сеул олардың төртеуі оңтүстікте қалғысы келді деп отыр. Ауа райының қолайсыздығына байланысты теңізшілерді қайтару кейінге созылып келген, олардың кемесі ақпанның 5-інде қалың тұманнан даулы сары теңіз шекарасынан өтіп кеткен болатын. Бүгінде 20 мыңнан аса солтүстік кореялық Корей түбегіндегі соғыс аяқталған 1953 үшінші жылдан бері оңтүстікке өтіп кеткен екен. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.